Gepler Adatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 29-njy sentýabry, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda aktivistler Türkmen hökümetiniň siýasatyna garşy protest aksiýalaryna başlady. Daha soňra iki taraf karantine geçirildi. Devapta karantin düzgünleri kovuşadılıyor. Sürücü yol hadisesinde helak bulun diyorların bakasını tölemeli oluyor ve böyle kütadelikler. Odalı son kavarlar dinleyen. Olarla sizi men yoksun anına urban tanış ediyorum. Belarus gelecek yılın fevralını çenli tədək konstitusiya boyunca referendum geçirir deyip avtoritar hükümdar Aleksandr Lukashenko etdi. Lukashenko bu xabari konstitusiya komissiyasının 28-ci sentyarda geçirilən meclisinin aytdı və yeni bir gedək oppozisiyanın hakimiyyətə gelməkinə yol verməcəkdiyini söz verdi. Ol özünün oppozisiya qarşı durmağının sebebini öz sözleri bilen aysak, onların yurdu yok edecektikleri bilen düşünürmeğe sinanlı. Ütkötmeler prezidentin, parlamentin ve hükümetin ıhtiyarlıklarını kaytadan denagramlı paylamak bilen konstitusiyanın has sağlaşıklı olmağını ve bütün Belarus Halk Assambleyesi için konstitusiya statusunu döretmeğe unukturlanıp Lukashenko aytdı. Emma muna garamazdan ol konstitusiyanın taslaması ya da bütün Belarus Halk Assambleyesinin oynacak rolü varı da cikmecik maglumat vermedi. Bütün Belarus Halk Assambleyesi hedir görünüşünü kanunlara layıklıkta dolanırca statusu bulmadık yönü hakimiyete ağrarlı adamların dögürlüğün yığınağı olup duruyor. Yurtta eyyem cüv parlamenti var. Konstitusiyanın tezden yazmak zinansıgı Lukashenko'nun karşıtaşlarının aitmaklarına göre oppozisiya 2020-nji ýylyň avgust aýyna geçirilen prezident saylawyndaky ýeňişini ret edenden soň onuň häkimiýetden ýapyşmak üçin tapan galp emeli bolup durýar. Türkmenistanyň prezidenti 28 sentýabrda döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agdalaryna döwlet silaglaryny bermek barada karara gol çekip, olary nowatdaky harby hemde ýörü taýatlary dakmak we hünär derejelerini bermek dabarasyna gatnaşdy. Dabaranyň dowamyny Gurbanuly Berdimuhammedowyň özü hem silaglaryny. Oňa bir wada 2 medal, Türkmen Edermen medali we Garasyz Türkmenistanyň Watan Gorugçy saatly yübiley medali berildi. Awganistan bilen serhetde bolan atışykda bir özbek askeri wepat boldy. Muny prezident Şavkat Mirziyoyew Namanganyny saylawçylar bilen duşanyny ma'lum etdi. Nigoh telegraf kanalynyň maglumatyna görä, gurrun edilýän çaknyşyk 26-njy sentýabrda Awganistanly Neşe Hojaýyny Özbegistanyň döwlet serhedinden bi-kanun geçjek bolanyna ýüze çykypdyr. Düýün döwlet serhedinden geçmek sinansy boldy. Neşe Hojaýyny serhetden geçmäge sinansdy. Ýönümiziň öz territoriýamyzyň 50 gyrylmasyzlygy baradaky pozisiýamyz berk. Egerde zerur bolsa serhedimizi ýara bilen hem gorar. Borcunu ar namys bilen yerine getiren eskerlerimizin biri kahrmançylykly wepat boldy. Ol şu toprağın, Namanganın oğullu deyip prezident aytdy. Demirgalık Kazakistan sebetinin Mağzan Jumabayev etrafının Lebyaji obasını kuş tümeğinin yayrayanlığı hasab alını. Sonku bir heptenin doğamını 7 fermanın keteklerini mündün qoğrak üy kuşu helak kolli. Ova karantinasını alını. Kuş tümeği diagnozi Milli Veterinariye Merkezine geçirilen laboratoriya dergavlarına tasdiklanı deyip Demirgazık Kazakistan sebetinin Akimat Veterinariye bölümünün Öňünalş we keskitlemek bölümünün baş hünärmeni Narman Taspolotow aýtdy. Şeýle dol geçirilen epizodik derňoň netijelerine görä Yokonç keseliň öý guşlarynyň suw howdanynaky ýawany guşlar bilen garlyp gatylmak esasyny ýokşanlygyny bellädi. Taspolotowyň tasdiklamagyna görä virus ähtimallygyny barlamak üçin goňşy howlardaky guş fermalaryna hem barla geçirilýär. Demirgazyk Kazakistan sebeti şuýul guş tümeginiň öňüni almak üçin 1,12 million dozada sanjymaly. Ýokary derejeli guş tümeginiň ýaýramagy netijesinde 2020-nji ýylyň aýagynda sebetde 1,5 milliondan gowrak öý guşy helak boldy. Siz habarlar diňlediňiz.